بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عزيز مسلمان قرداشلارم إيش أول همزة Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daim sahabelerine elədiyi nəsiyyəti etmək istəyirəm. Allah'tan qorxun. Həqiqətən Allah qorxusu sizin bütün işlərinizi yoluna qoyacaq. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Kim Allah'tan qorxsa, Allah onun işini avand edər. Və söhbət əsnasında ola bilər ki, hansısa birinizin suala nə gələ bilər, xahiş edirəm ki, onu axırda verəsiniz. Bugün mən sizə İslam neyməti barədə danışmaq istəyirəm. İslam dininin özü ən böyük neymətdir. Bizə Allahın bizim üçün bəyənib seçdiyi bir dindir. Bizim üçün dedikdə bütün dünya qəsd edilir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm digər Peyğəmbərlərdən fərqli olaraq bütün insanlara və cinlərə Peyğəmbər göndərilmişdir. Allah subhanahu wa ta'ala Quranda buyurur ki, قُلْ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا Peki, mən sizin hamınız üçün göndərilmiş Allah'ın elçisiyim. Və sonuncu din olduğu üçün başqa bir din Allah tərəfindən qəbul edilmir. Allah ta'ala buyurur ki, اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَمِ Həqiqətən Allah dərgahında qəbul olunan din İslamdır. İslam dini. Və kimsə cəhd göstərib İslamdan başqa bir din seçərsə, nəticəsi acınacaqlı olacaq. Allah subhanahu ta'ala o dini ondan qəbul etməyəcəkdir. Bunu da Allah ta'ala həmin surənin başqa bir ayəsində deyir ki, فَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslamdan başqa bir din ardınıza geçsə, axtarsa, qəbul etsə, Allah Taala ondan bu dini qəbul etməyəcəkdir. Və bu din ilk dəfə İslam dini ilk dəfə Adəm Əleyhissalama verilir. Adəm Əleyhissalamdan ta Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə qədər olan peyğəmbərlərin hamısı müsəlman olub. Müsəlman sözünün mənası təslim olmaq deməkdir. Allahın təkliyinə ibadət edən, özünü Allaha təslim edən insanlar. Və Adəm Əleyhissalamın dünyaya gəlişindən 10 əsr sonra insanlar başlayır şirk etməyə. 10 əsr insanlar tək Allaha ibadət edirlər. Yəni, müsəlmansılıqlarında qalırlar. 10 əsr getdikdən sonra elə ki, şirk etməyə başlayırlar. Allah şərik qoşurlar. Allah Taala ilk elçini göndərir. Nuh aleyhissalamı. Və sonra dalbadal, ardıcıl olaraq elçilər, peyğəmbərlər ta Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin dövrünə qədər göndərilir. Və onların göndərildiyi vaxtda həmin o dinin özü təkmilləşə Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında tam şəkildə kamilləşir. 23 il ərzində ki, dəvət aparır Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, ondan sonra uzun illərin, əsrlərin Allah subhanahu aleyhi və səlləm nə qədər ki, Peyğəmbərlər göndərmişdi, hamısının gətirdiyi o din kamil şəkildə olur və Allah taala ayə nazil edir. Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum. Bugün mən sizin dininizi tamamladım. Tam şəkildə Allah insanlara bir din verdi. Bundan sonra artıq Peyğəmbər gələn deyil, və yeni bir şəriət təkələn deyil. Sonuncu şəriətdir. Bütün insanlara göndərilmiş bir şəriət. Gəlin, baxaq, görək, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem kim idi? Yazıb oxumağı bacarmayan, qoyun aparan, savadsız bir adam, İslamdan xəbəri olmayan, nəinki gələcəkdən, heç keçmişdən də xəbəri yox idi. Lakin Allah onu seçdi, həm keçmişi ona bildirdi, həm gələcəyi ona bildirdi, həm onu insanlar arasında uzatdı, hörmətə layiq bir insan etdi. Allah subhanahu teala deyir ki, وَجَدَكَ بَالًا فَهَدَ O səni çaşqın vəziyyətdə tapıb, doğru yola yönətdi, hidayət verdi. Heç səndən xəbəri yox idi. Dindən, İslamdan anlayışı yox idi, Allah Teala ona İslam dinini başa saldı. Nədir? Bu hadisə nədir başlayır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında özü ilə azıqa götürüb gedir Hira dağındakı mağaraya və oturur başlayır dünyanın yaranması barədə düşünməyə, insanın yaranması barədə düşünməyə. Düşünür ki, bunları bütlər edə bilməz. O daşlar heç bir zərər verə bilməyən, fayda verə bilməyən daşlar bunu edə bilməz. Onların üzərinə toz qonanda, palçıq, yağış, nəcis və s. düşdükdə heç bunun qarşısını ala bilmirlər. Bundan təmizlənə bilmirlər. Onların özünün təmizlənməsi üçün xüsusi adamlar ayrılıb ki, həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə onları təmizləyirlər. Özlərini qoruya bilməyən başqasını necə qoruya bilər? Onlar heç bir milçək yada bilməzlər. Allah s.ə. deyir ki, ey insanlar, bir məsəl çəkildi, onu dinləyin. Əgər Allahdan qeyri ibadət etdiklərinizin hamısı bir yerə yığışsalar da belə, milçək yarada bilməzlər. Milçək. Neyin ki milçək yaratmaq? O milçək ki Allah Tala yaradır. Gəlib onların qarşısından bir şey, o qurban ətindən bir balaca şey götürüb uçarsa, onun qarşısına ola bilməzlər. Onu dəf edə bilməzlər. Və ayənin sonunda deyir ki, Zəifət talibu vəl-məxluf. İstəyən də, istənilən də acizdir. İstəyən o ağılsız insanlardır ki, Allaha qoyub daşdan istəyir. İstənilən də həmin o daşlardır. Hər ikisi Allahın əmrinin qarşısında, Allahın qüdrətinin qarşısında acizdirlər. Və Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm qəlbən Allaha axtarır. Yəni, elə bir varlıq, elə bir xaliq axtarır ki, doğrudan da hər bir şeyi yaratmış olsun. Nəhayət Allah Teala ona əyan edir. Agah edir ki, bütün hər şeyi yaradan Allahdır. Və onun yanına mələk göndərir, Cəbrail aleyhissalama. Cəbrail aleyhissalam onu mağarada ikən yanına gəlir və deyir, oxu. Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən oxuya bilmirəm, oxumağı bacarmıram. Deyir, o mələk mənə sıxdı taqətdən düşənə qədər. Sonra buraxıb, dedi, oxu. Yenə dedim, oxuya bilmirəm. Üçüncü dəfə məni sıxdı və yenə taqətdən düşənə qədər məni sıxdıqdan sonra buraxdı və dedi, oxu. Yenə dedim, oxuya bilmirəm. Üçüncü dəfə məni sıxıb buraxdıqda özü o ayələrə oxudu. Dedi ki, İqra bismi rabbikəlləzi xaləq xaləqəl insənə min aləq İqra və rabbukəl əkram əlləzi əlləmə bil qaləm əlləməl insənə mələm yələm 5 ayəni oxudu və mən bu ayələri öyrənib, bu ayələrlə birgə qayıtdım həyat yoldaşım Xadicənin radiyallahu anhanın yanına. Bu ayələrdə Allah Teala nə deyir? Ələk surəsinin ilk 5 ayəsidir. Allah subhanahu teala deyir ki, səni yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O insanı qan laxtasından yaratdı. Və həqiqətən sənin Rəbbin kəram sahibidir. Və o sənə qələmlə yazmağı öyrətdi. İnsana bilmədiklərini öyrətdi. Bu ayələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrəndikdən sonra Xədicə radiyallahu anh yanına gəlir və qəlbi titrəyir, qorxu içində olur. uzanır yerinə və deyir ki, üstünü örtün, üstünü örtün. Üstünü örtdülər, özünə gəldikdən sonra, sakitləşdikdən sonra başına gələnləri Xədicə radiyallahu anhaya danışır. Xədicə radiyallahu anhaya götürür, onu aparır əmisi oğlu Varaka ibn-i Nofəlin yanına. Varaka ibn-i Nofəl də baxmayaraq ki, xristiyan idi, lakin tövhid əhli idi və öz kitablarını çox gözəl bilirdi. Onların kitablarında da yazılır ki, Əhməd adlı peyğəmbər gələcək, əlamətləri filan-filan olacaq. Və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, sən nə gördün? Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm başına gələnləri ona danışır. Başına gələnləri ona danışdıqda Varaka ibn-i Nofəl deyir ki, bu sənin yanına gələn Musa'nın yanına göndərilmiş namusdur. Namus bizim başa düşdüyümüz namus deyil. Namusun mənası ərəbcədən sirrin sahibi deməkdir. Allah Taala ona o ayələri sirr olaraq verib ki, heç kəsə yox, heç kəsə deyil, yalnız Məhəmmədə çatdırasan. Və mələk də bu ayələri gətirir Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə çatdırır. Bu araqa deyir ki, kaş ki, dəvət edəcəyim vaxt mən gənc olaydım. Kaş qövmün səni yurdundan qovacağı zaman sağ olaydım. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm də təəccüblə soruşur ki, məgər onlar məni qovacaqlar? 40 yaşına qədər onun qövmü arasında hörməti o qədər ucaydı, o inanmırdı ki, qövmü onu qovar. Kəbəni tikərkən, kəbəni tikdiyi vaxt təbilə başçıları onu çağırırlar ki, o qara daşı götürüb yerinə qoysun. Ona inanırdılar. Mübahisə düşdükdə aralarında ona müraciət edirdilər. Ondan heç vaxt yalan eşitməmişdilər. Və s. onun gözəl xüsusiyyətləri var idi. 40 yaşına qədər. Lakin, elə ki, haqqı dəvət etməyə başlayır. Onu yurdundan çıxarırlar. Qovurlar. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təəccüblə soruşur ki, onlar məni qovacaqlar. Varaka gör nə deyir. Deyir, bəli, sənin gətirdiyinin bənzərini gətirən, yəni Allah dinini təbliğ edən elə bir kişi olmayıb ki, onunla düşmənçilik etməsinlər. Bu bir qaydadır. Allahın dinini təbliğ edən elə bir insan yoxdur, olmayıb, olmayacaq da ki, ona qarşı düşmənçilik etməsinlər. Əgər haqqı dəvət edirsə, 100% ona qarşı düşmənçilik edənlər də tapılacaq. Və əgər həmin dəvət edəcəyin günə qədər yaşasam, var gücümlə sənə kömək edəcəyim. Lakin çox keçmədi ki, Varaka vəfat etdi və bir müddət vəhi nazil olmadı. Vəhi nazil olmadığı vaxtda Əbu Ləhəbin həyat yoldaşı, o da kafir olur. Hər ikisi barədə ayə nazil olur ki, cəhənnəmə düşəcəklər. Özdə əbədi olaraq. Həyat yoldaşı da ərinin yandırılması üçün boynunda odun daşınacaq. Ərinin yandırılması üçün odun daşıyacaq. Və gəlir Peyğəmbərin yanına sallallahu aleyhi və səlləmə və deyir ki, nə oldu sənin? Şeytanın səni tərk elədi. Daha sənə vəhi nazil etməyir. Allaha qəst edir. Şeytan deməklə Allaha qəst edir. Nə oldu sənin şeytanın? Daha görmürəm onun sənə vəhi nazil etdiyini. Deyəsən, səni tərk edeyim. Bu vaxt Allah subhanətə alə Duha surəsini nazil edir. Duha surəsində də Allah subhanətə alə deyir ki, Rəbbin səni tərk etmədi. Bildirir bunu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm çox çətinliklə əvvəlcə gizli şəkildə sonra da açıq şəkildə İslam dinini təbliğ etməyə başlayır. Və İslam dinini bir dəstə müsəlman istisna olmaqla yerdə qalan Məkkə müşriklərindən heç kəs qəbul etmək istəmir. Hətta haqqı bilib qəbul etmək istəyənlər də qorxusundan qəbul etmir ki, birdən qəbul edib onlarla oturub duraraq müşriklər bizə də əziyyət verər. Bizi də incidərlər. Bizə də işkəncələr verərlər. Lakin sabit olanlar onsuz da sabit idilər və Allah-u Teala onları bu dünyada da, ahirətdə də xoşbəxt etdi. Ammar ibn Yasirin atası, anası ilk şəhidlərdir. Allah yolunda şəhid oldular. Bilal radiyallahu anh o cür çətinliklərə, əziyyətlərə düzür və s. sahabələr. Lakin qəribə burası deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəvətini gəlin baxaq görək kimlər qəbul edir. Yüzlərlə insan bu dəvəti qəbul edir. Və bunların hamısını sadalamağa gərək aylarla vaxtımız olsun. Lakin bəzi içərilərindən seçilmiş bir neçəsini sizə xatırlayacağam ki, ibrət olsun. Sonra da özünüz necə İslam'a gəlmişsiniz, bu barədə düşünərsiniz ki, əgər Allah subhanahu wa ta'ala sizə belə bir nimət verir, çalışın ki, onu əlinizdən buraxmayasınız. Çalışın ki, onu itirməyəsiniz. Bu neyməti hər kəs Allah vermir. Hər kəs bunun şirinliyini dala bilmir. Və baxın, Allah Taala deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Qul, uhiyyə iləyyə, ənəhu istəmə'ə nəfərun minəl cinni, fəqalu innə səmi'nə Qur'anən acəbə, yəhdi ilə rüşdi, fəəmənnə bihi, fələn müşrikə bi Rabbinə əhədə. Deyir ki, mənə vəhy olundu. Vəhy olundu ki, bir dəstə cin oxuduğum Quranı dinlədi. Dinlədikdən sonra dedilər ki, biz çox qəribə, əzaib bir Quran eşitdik. Elə bir Quran ki, doğru yola imanıdır. Və biz ona iman gətirdik. Rəbbimizə də heç kəsi şərik qoşmayacaq. Cinlər səhradaykən, Peyğəmbər s.ə.v. səhradaykən Quran oxuyur, gəlib ona qulaq asır, sonra qəbul edirlər. Təslim olurlar. İslamı qəbul edirlər. Və öz tayfalarına qayıdıb, onları da bu dinə dəvət edirlər. Cinlərin İslamı qəbul etməsi Quranla sabittir. Quran-ı kərimdə sabittir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun illər aralarında düşmənçilik olan tayfaları İslam dininin vasitəsilə qardaş edirdi. Mehriban edirdi. Və bu tayfalardan ikisini Allah Taala Quran-ı Kerimdə misal çəkir. Aus və Xəzrəz qəbilələrini. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Yəu ənfəqtə mə fil ardı cəmiən mə əlləxtə beynə qulubihim. Allahu əlləfə beynəhum. Əgər sən yer üzündə olanların hamısını xərcləsəydin, onlara qardaş edə bilməzdin, mehriban edə bilməzdin, qəlblərini bir-birinə bağlaya bilməzdin. Allah isə onlara qardaş etdi. Din onlara qardaş etdi. İslamı qəbul etdikdən sonra qardaş oldular. Və qardaş olduqdan sonra, İslama gəldikdən sonra, müsəlman olduqdan sonra Allah subhanahu teala hər bir sonradan müsəlman olana bu ayə ilə görür nə deyir. Deyir ki, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hatırlayın ki siz düşman idiniz. İstər öz aranızda, istər öz nəfsinizə, istər nə cür olursa olsun, axı ki, siz düşmən idiniz, o sizi qardaş etdi. Siz oddan olan uçurumun laf kənarındaydınız, Allah sizi oradan xilas etdi. Az qala siz düşəcəkdiniz o cəhənnəm oduna, Allah sizi xilas etdi. Allah Taala sizə ayələrini belə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz. Başa düşəsiniz. Və İman gətirənlər, yaxşı işlər görənlər qiyamət günü cənnət sakinləri olacaqlar. Elə ki, cənnət sakinləri oldular, onlar orada əbədi qalacaqlar. Cənnətə girən bir daha cənnətdən çıxıb cəhənnəmə getmir. Cəhənnəmdən fərqli olaraq. Cəhənnəmə elə insanlar var, girəcək, cəzasını çəkdikdən sonra cənnətə gedəcək. Amma cənnət elə deyil. Cənnətə girən bir daha oradan çıxmayacaq. Əbədi olaraq cənnətdə qalacaq. Və iman gətirib, yaxşı işlər görənlər cənnətə girəcək və orada əbədi qalacaqlar. Və onlar orada yaşadıqları vaxt, Allah Taala onların qəlblərində olan bütün kin, küdurəti çıxarıb kənara atacaq. onlar bir-birinə qardaş olacaq. Ağızları altından çaylar axanı cənnətlərdə sakin olacaqlar. Bu neməti gördükdə onlar görür, nə deyəcəklər? Deyəcəklər ki, qalu, əlhamdülillah illədi, hədənə li hədə, və mə künnə li nəhdə deyə ləulə ən hədən Allah. Yaxşı ki, Allah da Allah, həmd olsun Allah'a ki, bizi doğru yola yönətdi, bizə hidayət verdi. Əgər Allah olmasaydı, əgər Allah bizə hidayət verməsəydi, biz doğru yola gələ bilməzdik. Əgər Allah bizə hidayət verməsəydi, vallahi ki, biz doğru yola gələ bilməzdik. Doğru yola gələnlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dövründə mühacirlərdir. Sonra ənsarlar. Mühacirlər, yəni Məkkədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələminə bircə İslamı qəbul edib, sonra Mədinəyə hicrət edənlər növbə ilə gəlir. Ənsarlar Mədinədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə sığınacaq verib, ona dəstək, kömək olanlar və bir də onların yolu ilə qiyamət gününə qədər onların yolu ilə gedənlər. Allah Taala da onları haqqında onları bəyənir, onlardan razıdır və onlar haqqında buyurur ki: "Əs-səbiqunəl əvvəlunə minə mühacirin vəl ənsar vəlləzinə təbəəuhum biihsan radiyallahu anhum və radu anhum. Əəddə ləhum cənnətin təcri min təhtiəl ənhar." İslamı ilk qəbul edən, ilk öncə qəbul edən mühacirlər və ənsarlar və onların yolu ilə gedənlər ki var, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah Taala artıq onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Cənnətlər müxtəlif türdür və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi ən ali, ən yüksək Firdos cənnətinə daxil olmağa bizə nəsib eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətini qəbul edən bəzi insanlar barədə misallar çəkin. Necə İslamı qəbul ediblər? Sahabələrdən Əbu Zər radiyallahu anh, Əbu Zər Əl-Qifari ərəb olur, müşrik. Eşidir ki, Peyğəmbər Məhəmməd adlı biri Peyğəmbərliyi iddiasıdır. Və qardaşını göndərir ki, get, bax, gör, bu cəmaatı niyə dəvət edir? Qardaşı gedir, gəlir və deyir ki, bu insanları yaxşı işlər görməyə çağırır və pis işlərdən çəkindirir. Əbu Zər deyir, bu mənə kifayət eləmir. Bunu hamı edir. Onda nə isə başqa bir şey var. Nə isə qeyri-adi bir şey olmalıdır ki, insanları özünə cəlb etsin. Peyğəmbərliyi iddiası etsin. Və azıqa götürüb, özü yola düşür. Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına, Məkkəyə. Kəbənin yanında durub gözləyir. Gözləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlsin, onu görsün. Axşama qədər gözləyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlmir. Əli radiyallahu anh oradan kestikdə, yaxınlaşır ona, deyir ki, qərib adam oxşayırsan, gedək, bizdə qal, burada qalma. Aparır evində qonaq saxlayır. İkinci gün yenə gəlir, görür, yenə Kəbənin yanında da aparır evində qonaq saxlayır. Üçüncü gün gəlir, görür, yenə Kəbənin yanında da evini aparıb qonaq saxlayır və ona sual verir. Deyir ki, sən kimisə axtarırsan, bəlkə mən sənə köməkli edə bilərəm, axtardığın adamı tapa bilərəm. Və Əbu Zər radiyallahu anh deyir ki, Məhəmmədə axtarırım. Sallallahu aleyhi və səlləm. Əli radiyallahu anh deyir ki, mən səni onun yanına apararam, lakin bu çox təhlükəlidir. Müşriklər hamısı onunla oturub duran adamlara incidir, əziyyət verir. Odur ki, mən qabaqda gedəcəm, sən məndən biraz aralı gəl. Təhlükə gördükdə aşağı əyilib ayaqqabımın qaytanını düzəldəcəm. Gözləyərsən, davam etdikdə gələrsən dalınca. Nəhayət, beləliklə gəlib çıxdı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələminin yanına. İçəri daxil olub onu görən kimi gördüm ki, bu yalancadır, moxşamır. Üzündə nur var. Dərhal ona dedim ki, mənə İslam dinini başa sal. Bu nə olan şeydir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, bütün mütlərdən uzaqlaşıb tək Allaha ibadət etmək lazımdır. Hamını, hər şeyi yaradan tək Allahdır. Və kəlmə-i şəhadəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında deyib, İslam dinini qəbul edib çıxıb getmək istədikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə dedi ki, sakitcə ged otur qəbiləndə, biz açıq aydın İslamı dəvət etdikdə gəlib bizə qoşularsın. Əbu Zər radiyallahu anhu o vaxtdan ta ölənə qədər qorxmaz insan olur, cəsarətli insan olur. Həmişə də sözünü deyib, əziyyətə qatlansa da, işgəncə də olsa ona ancaq heç vaxt sözünü deməkdən çəkinməyib. Bu dəfə də Əbu Zər radiyallahu anhu özü deyir, deyir ki, mən İslamda 5 nəfərin 5-ci idim. Yəni, ilk İslamı qəbul edənlərdən biri. O dövrdə deyir, gəldim Kəbənin yanına, uca səslə qışqırıb dedim ki, ey müşriklər, mən şəhadət gətirirəm ki, Allahdan başqa tanrı yoxdur. Yəni, ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. Tanrılar çoxdur, ancaq ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. Və mən şəhadət gətirirəm ki, Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Müşriklər yığışıb məni döydülər. Bu zaman Abbas, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmisi, hələ o dövrdə kafir idi. Gəlib müşriklərə deyir ki, siz nə edirsiniz? Baxı, bizim də Rifar qəbiləsinin arasında ticarət əlaqələri var. İstəyirsiniz ki, o əlaqələr pozulsun. Əlaqələrə görə mənə toxunmadılar. Və mən qalxıb üz gözümdən o qanı silə-silə yenə bir daha dedim. Şəhadət gətirirəm ki, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur və Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Deyib sözümü çıxıb getdim. Əbu Zər radiyallahu İslamı qəbul etməsi bax bu şəkildə olur. Sonra Ömər ibn Xattab radiyallahu anh İslam dinini qəbul etməsi. Eşidir ki, bacısı İslam dinini qəbul edir. Gedir onu cəzalandırmağa. Və içəri girir, görür ki, bacısı və onun əri neysə oxuyur. Oxuduqlarını oxuduqda başa düşür ki, bu insan kəlamı ola bilməz. Və oradan çıxıb gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ətrafında olan səhabələr, Həmzə də radiyallahu anh başda olmaqla, elə bilirlər ki, Ömər davaya gəlir. Və deyirlər ki, biz onunla döyüşəcəyik. Ömər radiyallahu anh isə gəlir, İslam dinini qəbul edir. Ömər radiyallahu anh İslam dinini qəbul etdikdən sonra müsəlmanlar ahlına çıxır. Sahabələrdən biri deyir ki, o İslamı qəbul edənə qədər biz açıq şəkildə ibadət eləməyə qorxuluduq. O İslamı qəbul etdikdən sonra gəlib dedi ki, ya Rasulullah, məgər biz haqq üzərində deyilik, məgər bu haqq din deyil, kimdən gizlənməliyik, nədən qorxmalıyıq? Çıxaq gedək Kəbənin yanında ibadət eləyək. Görək, kim bizə söz deyə bilər? Və deyir, gəlib düz Kəbənin yanında ibadətimizi elədi, heç kəs də bizə Ömərin qorxusundan söz deyə bilməliyik. Sonra Əbu Zər, daha doğrusu Salman Əl-Farisi radiyallahu anh İslamı qəbul etməsi. Bir anlıq düşünün. Düşünün ki, bu insan olmayan bir şeyi axtarır. Olmayan bir şeyi. Özü Fars İmperatorunun köməkçisinin, yəni vəzirinin oğlu olur. Çox zəngin adam olur. Və atası bunu özü kimi atəşpərəst etmək istəyir. O da sitayiş edənlərdən. Bu isə xristiyanlarla görüşür, onların etdiyi dəvət xoşuna gəlir, tək Allahlıq və bunu qəbul edir. Onlarla bərabər Şama qaçır, atasından qaçır Şama, gəlir bir rahibə qoşulur, onun yanında təhsil alır, tək Allaha ibadət etməyi öyrənir. Və o rahib vəfat etdikdə ona deyir ki, bəs indi mən nə edəcəyəm? Bu dini kimdən öyrənəcəyəm? Deyir ki, Mosul şəhərində bir rahib var, gedərsən onun yanına. Və deyir, getdim onun yanına. Onun yanında da o öyrənə dək qalıb bu dini öyrəndim. O vəfat etdikdə yenə ona dedim ki, bəs indi mən nə edəcəyəm? Dedi ki, gedərsən Nəsibin şəhərinə. Orada da bir nəfər var. Tək Allaha ibadət edir. Tövhid əhlidir. Getdim onun yanına. O da vəfat edərkən dedim, indi mən nə edəcəyəm? Dedi, gedərsən Əmuriyyə şəhərində rahib var, o sənə tövhidi öyrədəcək. Və nəhayət o vəfat etdikdə ona da həmin sualı verdim. O dedi ki, artıq mənim əqidəmdə olan tək Allaha ibadət edən bir insan yeryüzündə qaldığını güman etmirəm. Bu da ona dəlalət edir ki, artıq sonuncu Peyğəmbərin gəlişi yaxınlaşıb. Ged onu axtar. Ged onu axtar, tat. Əlamətləri belədir ki, çoxlu xurma olan yerə gələcək, ona verilən sədəqəni yeməyəcək, hədiyyəni qəbul edəcək, özü də yeyəcək, sahabələrini də verəcək və bir də kürəyinin, çinlərinin arasında o peyğəmbərlik əlaməti olacaq. Salman Farisi radiyallahu anhu görün nə edir? Gəlir Şamdan Mədinəyə gedən karvanın yanına və deyir, məni Mədinəyə apara bilərsinizmi? Deyirlər, filan qədər pul verəcəksən, deyir, pulum yoxdur. Götürün məni özünüzə qul kimi, orada satarsınız, həmin pulu götürərsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi axtarıb tapmaq üçün qula çevrilməyə razı olur. Və karvan da bunu aparır, Mədinədə bir Yahudiyə satır. Qul kimi onun həyətində işləyir, xurma yığır. Deyir ki, günlərin bir günü xurma ağacındaydım, xurma yığırdım, ağam da aşağıda oturmuşdu. Xəbər yox idi ki, mən ağızdayam. Və ağamın bir əmisi oğlu gəlib ona dedi ki, keçdim sən filan kəs haqqında. O da ona dedi ki, o odur. Əmisi oğlu dedi, bəli, o odur. Allah subhanət ayələ Quran-ı kərimdə deyir, yərifunə hukəmə, yərifunə əbnə əhum. Onlar Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmi öz övladlarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Bu deyir, odur, o da deyir, bəli, odur. Salman Farisi deyir, mən ağacdan düşdüm, dedim, kim haqqında söhbət edirsiniz? Kimdir o? Dedilər, sən gedişinlə məşğul ol. Sən belə şeylərə qarışma. Mən başa düşdüm ki, bu həmin o axtardığım adamdır. Sonra o xurma götürüb, getdim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına. Verdim ona, dedim ki, sədəqədir. Gördüm ki, yemədi, sahabələrinə payladı. Rəyimdə öz-özümə dedim ki, bu bir, birinci alamətdir. Səhərsi gün yenə bir oğuz xurma götürüb getdim, dedim ki, hədiyədir. Peyğəmbər salsam yedi və sahabələrini də verdi. Öz-özümə dedim, bu iki. Və oturdum yanında, gözlədim ki, fürsət tapın, üçüncü alamətə də baxın. Peyğəmbər salsam onu hiss elədi, özü əbasını çıxarıb göstərdi mənə. Və əlaməti. Görən kimi onu qucaqlayıb, başladım ağlamağa. Görün, neçə illər, neçə dənə alim dəyişə-dəyişə, axırda gəlib öz istədiyini tapır, haqqı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə başıma gələni danışanda o da ağlamağa başladı. Və xahiş elədi ki, sahabələrə də danışım. Onlar da ağlasınlar. Sahabələr danışdım, onlar da ağladılar. Bu doğrudan da çox təsirli hadisədir. Təsəvvür elə ki, ümidlə elə bir şey axtarır ki, ola bilsin ki, heç bunu tapmasın. Amma gəlir, tapır. Bu yeganə Salman Farisi radiyallahu anh üçün olan fəzilətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onun haqqında deyir ki, üç nəfər üçün cənnət darıxır. Üç nəfər üçün cənnət darıxır. Səbirsizlik də onları gözləyir. Salman Farisi, Əli ibn Əbi Talib və bir də Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhum. Bu üç nəfər üçün cənnət səbirsizliklə onları gözləyir, onlar üçün qarxır. İndi başqa bir misal çəkək. Xristiyanın İslam dinini qəbul etməsi. Özə xristiyan padişahın, adi bir insan yox, nə qədər pulu var dövləti üçün ona din lazım idi. Lakin Allahın ayələri qarşısında hər kəs aciz olur. Hər kəs ondan qorxur. Hər kəsi bu ailə sındırır. Qəlbini sındırır. Hətta müşriklərin, kafirlərin belə. Bu hadisəni danışmamışdan qabaq, Musa bir şey deyim sizə. Abu Cəhil və iki müşrik gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə qulaq asmağa ki, bu nə oxuyur, nə danışır? Gəlirlər, dinləyirlər, dinləyirlər. Birdən ayılırlar ki, bir az da qulaq asırlar. Təhsilim olacaqlar. Müsəlman olacaqlar. Və tez ayrılır, qıraqda öz aralarında söz qoyurlar ki, sözü bir yerə qoyurlar ki, bir daha bura gəlməyəcək. Yoxsa özü bizi də öz yoluna çəkər. Söz verirlər kişi kimi. O vaxtı da kişi kimi söz verib eləməsən, artıq sən ömrü boyu naçişi hesab olunurdun. Lakin onlar ayrı-ayrılıqda bir-birindən xəbərsiz gəlirlər yenə Peyğəmbər s.ə.və qulaq asmağa. Onun oxuduğu Quran-ı Kerim idi. Onun oxuduğu başqa şey deyildi. Qəlbindən çıxırdı, qəlblərə girirdi. Ona görə onlara ləzzət edir. Gəlirlər, görsünlər ki, bugün nə oxuyacaq? Nə deyəcək? Və qulaq asırlar, ayrılanda bir-birləri ilə rastlaşır. Bir-birini gördükdə təəccüblənir, əkəbəs saxı, dünən sözü bir yerə qoymuşduq ki, gəlməyəcəyik. Bir-birinə baxıb deyirlər ki, o doğrudan da Allahın elçisidir. Amma bunu cəmaata demək olmaz. Yoxsa onlar dəstə-dəstə bu dini qəbul edərlər. Lakin Allahın hikməti idi. O dövrdə yox, 23 ildən sonra insanlar dəstə-dəstə bu dinə gəlməyə başladılar. Allahın nurunu heç kəs söndürə bilməz. Söndürmək istəyəcəklər, istəyiblər də, ancaq söndürə bilməyəcəklər. Söndürə bilməyiblər də. Allah Subhanahu taala deyir ki, "Yuriduna an yutfi'u nura Allah bi afwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun." Onlar Allahın nurunu söndürmək istəyəcəklər. Qiyamətə qədər. Lakin nuru nədir? İslam dinini. Məhv etmək istəyəcəklər. Lakin Allah Taala öz nurunu kafirlər istəməsə də belə yayacaqdır. Ayədə çox incə bir şeyə toxunur. Deyir, onlar Allahın nurunu öz ağızları ilə söndürmək istəyəcəklər. Boş boğazlıqları ilə. Boş-boş danışmaqla. Amma Allah Subhanahu Taala öz dinini hər tərəfə yayacaqdır. Necaşi Rahimahullah Həbəşistanın kralıdır. Kralı olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrinə müşriklər əziyyət verərkən, hətta onları öldürmək qərarına gəldikdə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir ki, hicrət etsinlər. 15 kişi və 2 qadın Həbəşistana hicrət edir. Həbəşistana gəlirlər, orada sığınacaq tapırlar. Müşriklər bundan xəbər tutduqda Həbəşistan kralı ilə ən yaxın dost olan Amr ibn As radiyallahu anh onu göndərirlər kralın yanına, Necaşinin yanına. Amr ibn As dildən pərgar idi. Çox gözəl danışıq qabiliyyəti var idi. Başa salmaq qabiliyyəti var idi. O dövrdə də elə müşrik kafir idi. Və gəlir Necaşiyə başa salır ki, sənin dövlətində, məmləkətində dədə babalarının dinindən dönənlər var. Qəbilə başçıları göndərib ki, onları geri aparın. Necaşi də çağırtdırır onları huzuruna. Deyir ki, bunun dediyi doğrudurmu? Siz dədə babalarınızın dinindən dönmüsünüzmü? Deyirlər, bəli. Dədə babalarımız əyri yolda olub, azğınlaşıb. Biz isə doğru yola, Allah bizi doğru yola yani. Amr ibn-i az söhbədə müdaxilə edir, deyir ki, soruş bir onların Allahı kimdir? Bizim neçə Allahımız var? Onlar bir Allaha, özü görünməyən Allaha ibadət edirlər. Görünməyən də Allah ola bilər. İndi hadisəni davam edəcəm. Bu yerdə bir gözəl bir şey danışım sizə. Sonra Nəcaşinin başına gələni bu hadisəni danışacaq. Demək, bir müəllim, ateist, materialist, yəni ancaq gözü ilə gördüyünə inanan, materiyaya inanan bir adam tələbələrinə deyir ki, uşaqlar, Allahı görürsünüz, uşaqlar deyir, xeyir. Deyir, deməli, Allah yoxdur. Və uşaqlardan biri deyir ki, müəllim, onda olarmı mən uşaqlara sual verim? Deyir, buyur. Deyir ki, uşaqlar, müəllimin ağlını görürsünüz, uşaqlar deyir, xeyir. Deyir, deməli, müəllimin ağlı yoxdur. Görmədiyin bir şey inanmırsansa, deməli, müəllimin ağlı yoxdur. Bax, Amr ibn-i As radiyallahu anh o vaxt Necaşinin qəlbinə şübhə salır. Və Necaşi bir neçə sual da verir. Deyir ki, daha sonra nə edirsiniz? Deyirlər ki, bizə qadınla zina etməməyi əmr edir Peyğəmbərimiz. Doğru danışmağa əmr edir və s. və s. Necaşi deyir, kifayət qədər sizi dinlədiyim, bəsdir. Amr ibn As radiyallahu anh deyir ki, bunları apara bilərsin. Və Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anh Necaşinin nəqaşıya müraciət edir. Deyir ki, Peyğəmbərimiz bizi bura göndərdikdə dedi ki, siz ədalətli olan bir hökumdarın məmləkətinə, ölkəsinə gedirsiniz. O sizə sığınacaq verir, o sizi başa düşər. Ancaq sən zalim zülm edir, zülm edirsən bizə. Bizi axıra qədər dinləmədin. Və nəzər ki, Amr ibn As qədələn deyir ki, qoy onları axıra qədər dinləyək. Amr ibn As yenə səbirsizlik edir. Yenə şübhə salır. Deyir ki, onlar deyirlər ki, İsa Allahın oğlu deyil. Allahın quludur. Elçisidir. Və nəzər ki, deyir ki, yaxşı, İsa bu arada nə deyə bilərsiniz? Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anh, nə deyə bilər? Özündən heç nə deyə bilməz. Ona Allahın dediyini deyir. Məryəm surəsindən bir neçə ayə oxuyur. İndi o ayələri siz oxuyacaqam. Bu ayələri eşidən Nəcaşi başlayır ağlamağa. Ağlayır və İslam dinini qəbul edir. Bu ayələrdə Allah subhanahu taala nə deyir? Deyir ki, وَاَقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَا اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَّ Kitabda, yəni Quran-ı kərimdə Məryəmi də yada sal. Bir zaman o öz ailəsindən ayrılıb, şərq tərəfdə bir yerə çəkilmiş, ibadət edirmiş. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا Onlardan gizlənib, ibadət edərkən biz öz ruhumuzu, yəni Cəbrail əleyhissalamı, onun yanına göndərdik. Cəbrail onun qarşısında tam insan surətində peyda oldu. Qalət inni əuzu birrahmani minkə in kuntə təqiyyə. Məryəm ona deyir ki, mən səndən Ər-Rəhmana sığınıram. Əgər Allahdan qorxursansa, mənə toxunma. Cəbrail əleyhissalam ona deyir ki, qalə innəmə ənə rəsulü rabbikə li əhəbə ləkə huləmən, ləki huləmən zəkiyyə. Mən Rəbbinin sənin yanına göndərdiyi elçiyəm. Gəlmişəm ki, sənə övlad bəxş edin. Ağıllı bir övlad. Məryəm də ona cavabında deyəcək, qalət, ənə yəkudun liyə qulamun və ləm yəmsəsni bəşərun və ləm əku bəqiyyə. Mənim necə övladım ola bilər ki, mənə heç kəs toxunmayıb və mən zinakar da deyiləm, bozğun da deyiləm. Qalə, kədəliki, qalə Rabbu ki, huvə aliyyə heyyumun. Deyəcək, Rəbbim buyurur ki, bu onun üçün çox asandır. Çox asan. Atasız uşağı dünyaya gətirmək onun üçün çox asandır. Necə ki, atasız və anasız Adəm əleyhissalamı dünyaya gətirdi. Bu onun üçün qap asandır. Atasız uşağı dünyaya gətirmək. Sonra deyir, Vəli necə ələhu əyətən innəsi və rəhmətən minnə və kənə əmran nəqliyə. Biz onu insanlar üçün bir möcüzə əlamət olaraq göndəririk və özünü öz tərəfimizdən bir rəhmət olaraq göndəririk və bu da elə bir işdir ki, artıq qədərə yazılıb. Qədərə yazılmış bir işdir. Yəni, bu baş verəcək. Mütləq. Bunu eşidərkən Nəcaşi başlayır ağlamağa. Və İslam dinini qəbul edir. Ondan sonra Amr ibn Nas radiyallahu deyir ki, gətirdiyim bu hədiyələri götür, apar. Dağ boyda qızıl versən də onları sənə təhvil edən deyiləm. Təhvil verən deyiləm. Və onlara da deyir ki, sahabələrə gedin, ölkəmin istədiyi yerində yaşayın, sizə kim toxunarsa, bizdən ağır söz deyərsə, mənim də hesablaşmam olmasam. Allah subhanahu teala və Maidə surəsində o cür nəsranilər, xristiyanlar barədə deyir ki, onlar xristiyanlar müsəlmanlara ən yaxın olan insanlardır. Quran ayələrini işitdikdə deyirlər ki, biz əvvəl bundan qafil idik, xəbərimiz yox idi. İndi isə iman gətirdik. Və bizi müsəlmanlarla bir yerdə cənnətə daxil etdi. Allah subhanahu teala onları bağışlayır. Deyin ki, bağışlayır. Qəsəs surəsində də deyir ki, onların əcrini, savabını iki qat verir. İki qat onlara savab yazır. Və elə xristianlar da olur ki, onlar İslam dinini əvvəlcə qəbul edib, sonra qorxudan, öz vəzifəsindən qorxub, öldürülməsindən qorxub və yenidən küfrə qayıdır, kafir olur. Və bu çox təsirli hadisədir. Biz deyirəm, diqqətlə qulaq asasınız. Görün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi xristianlar necə tanıyır? Necə tanıyır? Və nəinki tanımaq, ondan necə qorxurlar? Yəni, Abu Sufyan radiyallahu rəvayət edir ki, Qureyş şərvanına müşayiət etdiyim zaman, Qureyş şərvanı ilə birgə olduğum zaman Fərəqıl onu öz hüzuruna çağırtdırır. Və deyir, o vaxt Qureyşlər Şamda alver edirdilər. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in Əbu Sufyan və başqa Məkkə müşrikləri ilə Qureyş kafirləri ilə sülh müqaviləsi bağladığı vaxtda təsadüf edirdi. Əbu Sufyan radiyallahu anh yoldaşları ilə birgə İliyə şəhərinə gəlir. İmperator da o vaxt, yəni Hərakıl orada olur. Hərakıl zadəyanlarla bir məclisdə olarkən Əbu Sufyanı və onun dostlarını öz məclisinə dəvət edir. Həm də tərcüməsinin gəlməsini də əmr edir. Tərcüməsi gəlir və Hərakıl bizə sual verdi. Dedi ki, Peyğəmbər olduğunu iddia edən bu adama qohumluq baxımından ən yaxın olanınız hansınızdır? Və bu sən deyir ki, mən dedim, ona ən yaxın olan mənəm. Hərakıl əmr elədi ki, onu yanıma gətirin. Dostlarını da onun arxa tərəfində saxlayın. Və onlara deyin ki, əgər mənim suallarıma bu adam doğru cavab verməsə, qoy onu yalancı hesab etsinlər. Sən Hərakılın üslubuna bax. Məcburiyyət qarşısına qoyur ki, müşrik Peyğəmbər s.ə.v. barəsində bütün deyilənləri doğru desin. Əbu Sufyan radiyallahu anh deyir ki, vallahi, dostlarımın orada, burada mənim yalanım barədə danışacaqlarından utanmasaydım, Peyğəmbərin barəsində əlbət ki, yalan danışardım. Ancaq özünə soruşdurmuş ki, gedib orada, burada danışacaqlar. Deyəcəklər ki, Əbu Sufyan yalancıdır. Ona görə deyir, bütün suallarına doğru cavab verdim. İndi qulaq asın. Baxın, kafir, xristiyan onu necə tanıyır, Məhəmməd s.ə.v. Görün, onun barəsində nə suallar verir? Deyir ki, aranızda onun əsil nəsəbi necədir? Və Əbu Sufyan deyir, mən dedim, o bizim aramızda əsilli nəsəblidir. Adlı sanlı ailədəndir. Soruşdu, sizlərdən ondan əvvəl bu sözü deyən, Peyğəmbərlik iddiasını edən bir kimsə olub mu? Mən xeyr dedim. Olmaydı. O soruşdu, heç onun atababalarından padişah olub mu? Mən xeyr dedim. Olmaydı. O soruşdu, onun ardınca gedənlər xalqın zadəganlarıdır, yoxsa zəifləri? Mən xalqın zəifləridir dedim. O soruşdu, onlar artırlar mı ya azalırlar mı? Dedim, artırlar. Soruşdu, içərilərində onun dinini qəbul etdikdən sonra narazılıqdan dolayı dinindən dönən bir kimsə varmı? Dedim, yoxdur. Yenə soruşdu. Bu dediklərini deməmişdən öncə, yəni bu dinə dəvət etməmişdən öncə heç onu yalan danışmaqda ittiham etmişdinizmi? Dedim, xeyr. Yenə soruşdu. Heç əhdi pozurmu? Dedim, xeyr, pozmur. Lakin bizimlə onun arasında müvəqqəti sülh müqaviləsi mövcuddur. Bu müddət ərzində onun nə edəcəyini də bilmirik. Baxın, bu hadisə Peyğəmbər s.ə.v-in 56 yaşı olarkən baş verir. 56 yaşına qədər Əbu Sufyan deyir ki, o yalan danışmayıb, xəyanət eləməyib, əhdi pozmayıb və s. Necə səciyyəvi xüsusiyyətləri var Peyğəmbər s.ə.v-in. Sonra deyir ki, heç onunla döyüşmüsünüzmü? O vaxt artıq Bədir Uhud döyüşləri olmuşdur. Əbu Sufyan deyir, bəli. Soruşdu, onunla döyüşünüz nə ilə nəticələnib? Dedim ki, bizimlə onun arasında gedən döyüş dəyişkəndir. Gəh o bizə qalib gəlir, gəh də biz ona qalib gəlirik. Yəni, Bədir döyüşündə o bizə qalib gəldi, Uhud döyüşündə biz ona qalib gəldik. Soruşdu, sizə nəyi əmr edir? Əsas burasıdır. Dedim ki, bu deyir, tək Allaha ibadət edin. Heç nəyə ona şərik qoşmayın. Ata-babalarınızın söylədiklərini tərk edin. Ha belə namaz qılmağı, doğru danışmağı, iffətli olmağı, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi də bizə əmr edir. Sonra Herakl tərcüməçiyə belə buyurdu. Ona de ki, səndən onun nəsəbi barədə soruşdum. Aranızda əsilli nəsəbli olduğunu bildirdin. Həmçinin əvvəlki elçilər də öz xalqlarının adlı sanlı nəslində mənsub olardılar. Sizlərdən ondan əvvəl bu sözü söyləyən bir kimsə olduğunu, olub olmadığını soruşdum. Dedin ki, xeyr. Yəni, belə söz ondan əvvəl deyən olmayıb. Düşündüm ki, əgər ondan əvvəl bu sözü söyləmiş bir kimsə olsaydı, deyərdim ki, bu adam özündən əvvəl deyilmiş bir sözü təkrar edir. Yenə, ata-babalarının içində padişah olubmu deyə soruşdum, dedin ki, xeyr. Və fikirləşdim ki, əgər ata-babalarından padişah olmuş olsaydı, deyərdim ki, bu adam atasının mülkünü geri qaytarmaq istəyir. Onun üçün çalışır. Sonra, söylədiklərini deməzdən əvvəl, deməmişdən əvvəl, onu yalan danışmaqda ittiham etmişdinizmi? Deyə soruşdum, dedin ki, xeyr. Mənə aydın oldu ki, insanlara qarşı yalan danışmayan adam Allaha qarşı da yalan danışmaz. Onun ardınca gedənlər xalqın zadəganlarıdır, yoxsa zəifləridir, deyə soruşdum. Ardınca gedənlərin xalqın zəifləri olduğunu bildirdim. Elçilərin ardınca gedənlər də məhz onlardır. Onlar artırlar mı, ya azalırlar mı, deyə soruşdum. Dedin ki, onlar artırlar. İmanın vəziyyəti də tamam oluncaya qədər beləcə davam edir. İman da artır, ta kamil olana qədər. İçərlərində onun dinini qəbul etdikdən sonra narazılıqdan dolayı dinindən dönən bir kimsə varmı, deyə soruşdum. Dedin ki, yoxdur. Təbii ki, əsl iman qəlblərə daxil olduqda belə olur. Artıq qəlbdən heç vaxt çıxmır. Ola bilər, zahirən dönəsən, lakin qəlbini sənin narahat edəcək. Qəlbində biləcəksən ki, sən bu cür imanı tərk edirsən. Əhdi pozurmu, deyə soruşdum, dedin ki, xeyr, peyğəmbərlər də belə olur, əhdi pozmurlar. Sizə nəyi əmr edir, deyə soruşdum, dedin ki, tək Allaha ibadət etməyi, heç nəyə ona şəriş qoşmamağı bizə əmr edir və bütlərə tapınmağı bizə qadağan edir. Üstəlik namaz qılmağı, doğru danışmağı və iffətli olmağı da bizə əmr edir. Və əgər sənin dediklərin suallar qutardı, cavabları da qutardı. Nə gör, nə deyir? Hökumdar. Demək olar ki, dünyanın yarısına hökumranlıq edən bir adam. Onun imperiyasının başçısı görür, nə deyir? Və əgər sənin dediklərin haqdırsa, onda o, bu ayaqlarımın bastığı yerə tezliklə sahib olacaq. Həqiqətən, Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi din hər tərəfə yayılır və müsəlmanlar həm Rum imperiyasına, həm Fars imperiyasına sahib olurlar. Özü çox qəribədir. Rasulullah s.ə.v çox çətin bir gündə Qureyş şafirləri, qəbilələri bir yerə toplaşıb müsəlmanlara qarşı hücum etdikdə, müsəlmanlar Mədinədə ikən xəndək qazdıqda ki, şafirlər xəndəkdən bu yana keçə bilməsin, yeməyə az bir xurmadan, sudan başqa bir şey tapa bilmədikləri vaxt, Peyğəmbər s.ə.v. xəndəkdən çıxan qaya parçasını bölərkən birinci zərbədə deyir ki, Ərəb yarımadası bizim olacaq. İkinci zərbədə deyir, Rum imperiyası bizim olacaq. Üçüncü zərbədə deyir, Fars imperiyası bizim olacaq. Və sahabələr təəccüblə buna baxır ki, bu nə danışır? Halbuki sonradan onun dedikləri gerçəyə çevrilir. Amma hələ o dövrdə, hələ sahabələrin sayı 2000-dən isə artıq deyildi, Rum imperiyasının imperatoru Herakl qorxusundan görünə deyir. Deyir ki, mənim ayaqlarımın bastığı yerə tezliklə sahib olacaq. Sonra görünə deyir. Deyir, mən bilirdim ki, o gələcək. Lakin sizlərdən olacağını güman etmirdim. Əgər onun yanına gedib çata biləcəyimə arxayın olsaydım, hər halda onunla görüşməyə çalışardım. Və əgər yanında olsaydım, ayaqlarını yuyardım. Ayaqlarını yuyardım. Sonra Dihya ibn Xalifətül Kəlbi radiyallahu anhın vasitəsilə bu sıranın hökmdarına göndərilmiş o məktubu gətizdirir. O məktubu Heraklın hüzuruna gətirirlər və Herakl tərcüməsi onu oxumağa əmr edir. Görün, məktubda nələr yazılmışdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o boyda hökmdara necə müraciət edir? Mərhəmətli rəhimli Allahın adı ilə. Allahın qulu və elçisi Məhəmməddən Rum imperatoru Herakla haqq yolu tutub gedənlərə salam olsun. Bundan sonra mən səni İslam çağırışına dəvət edirəm. İslama gir ki, salamat qalasan və Allah sənin savabını iki qat versin. Əgər qəbul etməsən, kəndlilərin günahı sənin boynunda qalacaqdır. Yəni, rəiyyətinin günahı sənin boynunda qalacaq. Və sənə Allahın mənə buyurduğunu deyirəm. Ey kitab əhli, bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona heç kəsi şəriş qoşmayaq və Allaha qoyub bir-birimizi tanrılar qəbul etməyək. Əgər onlar üz döndərsələr, deyin, şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq. Şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq. Abu Süfyan deyir ki, Herakl dediklərini deyəndən sonra, məktubu oxuyub qurtardıqdan sonra onun hüzurunda hay-küy başladı. Səslər uzaldı. Və bizi bayraq çıxartdılar. Onda mən yoldaşlarıma dedim. Dedim ki, İbn-i Əbu Kəbşənin, yəni Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin dəvəti o qədər böyümüşdür ki, Bənu Əsfarın, yəni Rum imperiyasının hökmdarı belə ondan qorxur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qalib gələcəyinə ta Allah İslamı mənim qəlbimə salana qədər inanırdım. İnanırdım ki, o qalib gələcək. Və elə də oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dini qələbə saldı. Və çox maraqlıdır ki, Herakl bu dini qəbul etdikdə yan yörəsindəki o əyan əşrəfləri səsküy salır. Şu an bu dinindən döndü, kafir oldu. Qapıya doğru qasırlar. Herakl da öz vəzifəsindən qorxur deyə onları səsləyib çağırır, deyir ki, mən zarafat edirdim. Mən sizin dininizdə sabit olduğunuzu yoxlayırdım. Lakin gizlincə Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə məktub yazır. Yazır ki, mən İslamı qəbul etdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, sahabələrinə Allahın düşməni yalan danışdı. O heç dini qəbul etmədi. O kafir oldu. Və kafir olduğunu da Mu'tə döyüşündə sübut edir. Mu'tə döyüşündə müsəlmanlara qarşı vuruşur. Dini qəbul etsəydi müsəlmanlara qarşı heç vuruşardı mı? Və günlərin bir günü İliyəyə gəldikdə Heraklın əhval ruhiyyəsi dəyişir. Səhər-səhər oyanarkən onun əhval ruhiyyəsi pis olur. Və yanındakı o zadəganlar, patriarxlar deyirlər ki, sənin halın xoşunuza gəlmir. Sən nəyisə olub? Herakl da fala baxan kahin idi. Deyir ki, mən bu gözə ulduzlara baxarkən sünnət hökmdarının qalib gəldiyini gördüm. Sünnət bilirsiniz, deməli, bunu heç açıqlamağa ehtiyac yoxdur. Yəni, onu edənlərin hökmdarının, yəni Rasulullah s.a.v.in qalib gəldiyini gördüm. Və doğrudan da Peyğəmbər s.a.v. dini gətirməklə bütün dünyaya qalib gəldi. Hamı bilir ki, bu din ən doğru dindir, haqq dindir. Və Allah s.a.v. ömrünün axırında Peyğəmbər s.a.v. iki dənə ayə nazil edir. Peyğəmbər s.a.v. ömrünün axırıdır, artıq təbliğatın sonudur, iki dənə son ayələr nazil olur. Birinci ayə, Allah s.a.v. deyir ki, İzə cəə nəsrullahi vəl fəth və rəyətən nəsə yədxuluna fi dinilləhi əfvacə fəsəbbih bihəmd rabbikə və stəxfir innəhu kənə təvvəbə. Sən deyir, elə ki, gördün Allahın zəfəri, qələbəsi gəldi, insanların dəstə-dəstə bu dinə daxil olacaqlarını görəcəksin. O zaman Allahın şəhnini uzatır. Tərifdə və ondan bağışlanma deyə. Həqiqətən o bağışlayandır. İkinci ayədə görməliyir. Bu da Maide surəsindədir. Deyir, Əl-yəvmə yəisəlləzinə kəfəru min dinikum. Fələ təxşəvhum vəxşəvni. Əl-yəvmə əkməzcə ləkum dinəkum və ətməmtü ləkum ni'məti və radiyyətü ləkum İsləmə dinəm. Bu gün artıq kafirlər sizin dininizdən əllərini üzdülər. Bu gün artıq başa düşdülər ki, artıq sizi heç vaxt, heç zaman göndərə bilməyəcəklər. Onlardan qorxmayın. Məndən qorxun. Bu gün sizin dininizi tamamladım. Sizə olan nimətimi də tamamladım. İslamı din olaraq bəyənib sizin üçün seçdim. Bu cür gözəl dindən başqa din seçənləri vay halına. Allah subhanahu aleyhi onlardan bu dini bu dünyada qəbul etdikləri dini başqa dini bu dünyada qəbul et, ahirətdə qəbul etməyəcək. Bu dünyada etdikləri əziyyətin əvəzini elə bu dünyada da onlara verəcək. Nə yaxşılıq etsələr, Allah xatirinə deyil, başqa bir şeyin xatirinə Allah onlara bu dünyada əvəzini verəcək. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanahu aleyhi bizi müsəlman kimi yaşadıb, müsəlman kimi canımızı alsın və müsəlmanlarla bərabər bizi cənnət əhlindən etsin. Subhanakallahumma və bihamdika əşhədu ən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ilə.